Ar šīm te muzikālajām vakara pastaigām Rīgas domā mēs vēlamies arī atvērt vairākas tādas durvis, varbūt, kur ikdienā nemaz cilvēki nenokļūst un nemaz nezin, ka tādas vērtības mums šeit ir.
Jā, tā tad, Aigars Reinis, Rīgas doma mūzikas direktors, uzsver, ka pasākuma ideja ir būt atkal tuvāk savam apmeklētājam un klausītājam. Pie tam Rīgas domā ir droši, jo lielās platības dēļ te ir iespēja distancēties un vienlaicīgi pilnvērtīgi izbaudīt senatnīgās vidas burvību.
Tas nebūs nec koncerts, nec ekskursija, tā būs pastaiga, kuras laikā ik pa brīdīm kāds skaņdarbs izskanēs. Un droši vien, ka būtu laiks doties tādā nelielā jau ceļojumā.
Ceļojuma sākot Aigaram Reinim ir rokās schematisks neliels plāniņš ar būtiskākajām apskates vietām un tādu saņems ik viens pasākuma apmeklētājs.
Šobrīd esam ienākuši Rīgas doma krustajā, kas ir no 13. Gadsimta veidojusies. Ja, tātad šeit var apiet apkārt pa krustei, ieiet doma dārzā. Vēl pagājušajā nedēļa smuki ziedēja ābeles.
Krustejā var aplūkot dažādus vēsturiskus priekšmetus un pa ceļam ielūkoties arī skaistajā 13. Gadsimta kapitula zālē. Un tad jau klāt arī otras durvis, kas veda atpakaļ baznīcas telpā.
Viņas ir tāds šobrīd tādā kā restaurācijas stadijā. Šis durvis apgleznotās. Un šis te ir, jā, Meijera apgleznotais veitveris, jā, 17. Gadsimta. Un tas, kur mēs atrodamies zem studentu balkona šobrīd.
Šī būs retā iespēja arī uzkāpt studentu balkonā, lai palūkotos uz doma baznīcu no neparastāka rakursa. Apskatei būs atvērta arī baznīcas ziemeļu ieeja, kuras lepnums ir Baltijā senākais gleznojums Svētās Marijas kronēšana. Iespējams, pastaigas pats interesantākais piedzīvojums būs iespēja tūplānā aplūkot ērģeles un ne tikai to parādes pusi, bet arī aizkulises. Lai nokļūtu grandiozajā ērģeļu mājā, kā saka Aigars Reinis, būs jādodas par ļoti reti izmantotām kāpnēm.
Šīs durvis pavarās un šeit mums ir tāda vītņu kāpnes.
Mēs ejam tur, ja?
Jā, mēs tātad ejam te mierīgi iekšā, kāpjam augšā. Tiem, kam bailīgāk, tiem varbūt jāiztais acis, bet no te viss ir droši.
Pirmais kāpiens aizved uz vidus balkonu, bet kāpņu galamērķis ir lielais balkons ar augšējo ērģeļu spēles galdu un brīnišķīgu skatu gan uz ērģeļu prospektu tūplānā, gan uz baznīcas telpu no augšas.
Un es nerimtīgi visās intervijās saku, ka ērģelniekam ir viskaistākais skats uz baznīcu šeit no augšas pavarās viss šis te vidus joms, ko varam apskatīt. Un, ja pagriežās pretējā pusē, tas īpašais man šķiet tas, ka šo mūsu restaurēto ērģeļu prospektu mēs varam redzēt mazliet tuvāk. Un šeit jau parādās ļoti, ļoti daudz jau detaļas, ko mēs varam ieraudzīt. Un pašā centrā, iespējams, ka daudz nemaz nepamana, protams, ir tāda Jēzus Kristus pasā augšā uz mums noskatās.
Ērģeļu balkonā tiks pavērtas arī vairākas parasti pavisam noslēpumainas durtiņas, kas ļaus ielūkoties instrumenta mehānikā. Viens no tām atrodas aiz ērģeļu spēles galda un tās atverot atklājas milzīga līstīšu sistēma, ko sauc par barkera mašīnu, kas atvieglo ērģeļu spēlēšanu.
Ja mēs ieslēdzam tagad ērģeļu motoru, tad var redzēt arī, ka šīs te līstītes lēkā un kustās un ir zināms troks. Protams, tagad tas viss pildās ar gaisu, lai varētu darbināties. Un tam mēs redzam, kā jums viss šitas grabēdams darbojas. Jā, tātad šīs ir mehāniskas ērģeles, nepierasti droši vien digitālajā laikmetā.
Tāpat apmeklētājiem būs iespēja ieraudzīt, kādas izskatās tās augtās ērģeļu plaušas, kas atrodas aiz motora telpas durvīm.
Ja mēs redzam tādu šīta lielā plēša, motors sāk rūkt, plēša paceļās šeit, piepildās ar gaisu. Un šie te ķieģeļi virsū, kas uzlikti, arī palīdz noturēt šo te spiedienu un izlīdzināt gaisu. Un šis līdzenais plūstošais gaiss nonāk jau līdz stabulēm, un ērģeliekam atliek tik nospiest taustiņu, un ērģeles sāk skanēt.
Ielūkoties ikdienā nepieejamās vietās, iepazīt Rīgas domu no nedaudz citiem rakursiem un izbaudīt ērģeļu mūziku, piedāvās jaunais pasākumu cikls muzikālas vakara pastaigas Rīgas domā. Pastaigas notiks visu 4. jūniju sestdienu vakaros no 2020. līdz 2022. Baiba Kušķe, Latvijas radio.